І перший дуже цікавий авторитетний гість уже у студії – це академік Академії аграрних наук Валерій Жук.
Добрий вечір.
І від нього я дізнався зовсім нещодавно нове українське слово, а саме «село зберігаюча». Тому що пан Валерій є одним з авторів концепції «село зберігаюче» в моделі ринку землі.
Так, так. І «село зберігаючої» парадигми аграрного устрою України. Або просто селозберігаючої моделі аграрного устрою України.
От, будь ласка, стисло для початку, і для того, щоб наші слухачки і слухачі вже могли власні запитання формулювати, розкажіть, що таке селозберігаюча, і якщо вона селозберігаюча, це означає, що ви бачите якусь загрозу українському селу?
Ну, безперечно, загрозу українському селу бачать всі, виходячи з стану демографічного, який є в селі, працевлаштування, екології, ну і багато-багато інших проблем. А справа в тому, що з карти України щорічно зникає по декілька десятків сіл, а ще менше говорить про те, що катастрофічно старіє населення сіл, і кількість сіл із домогосподарствами до 50 також зростає досить великими темпами.
Тобто менше 50 домогосподарств на село, так?
Да, так. Тому, а в село, ну, ми всі розуміємо і знаємо, є не просто важливим просторовим елементом розвитку держави нашої, а це і такий генофондний, формуючий націю тип поселення, і захисник держави. Ми навіть бачимо по сьогоднішніх воїнах, а то, що це в більшості своїй, це вихідці сільської місцевості. Ну і багато-багато інших причин для того, щоб ми сьогодні могли говорити про необхідність говорити вже про селозбереження і про важливість цієї проблеми на всіх рівнях.
Коли Академія аграрних наук звернула на це увагу?
Ну, ви знаєте, Академія завжди звертала на це увагу, але от останні десятиліття, можна сказати, коли почалася масова агрохолдинізація аграрного виробництва, зникнення робочих місць в зв'язку із цим явищем, а іншими факторами нестабільності соціально-економічного розвитку України. Просто ця проблема більш загострилася, і виникло питання про це говорити вже більш публічно і називати деякі елементи реформ саме так, для того, щоб було краще сприйняття от в громадськості. Коли ми якусь реформу називаємо чи модель називаємо цим словом, то це краще сприймається як от загострення, як певна така увага одним словом, яка підкреслює от цю проблему, важливість її.
Щойно розпочалася наша розмова з академіком Валерієм Жуком, а вже на наш вайбер 097-107-107-9 надходять повідомлення. Щоправда, це поки що не запитання, а от користувач Ед пише, термін один – село вимирає. Це прямо вимирає, можна так сказати?
Ну, це поганий термін. Погодьтеся, що кращий термін більш оптимістичний – селозбереження. Але вимирає, так? Але ми все маємо робити і в науковому забезпеченні, і в державній політиці, щоб територіальний та просторовий розвиток нашої держави мав місце. Тому що, знаєте, в свій час була аналогічна проблема труднощі в Франції, коли також ставилось питання про укрупнення місцевих органів влади, про інші якісь речі, які могли б зашкодити от самоіснуванню значної кількості поселень сільських. В Франції їх на той час було приблизно стільки ж, як і в Україні.
Це коли?
Ну, де Голь, це 50-ті роки, так. Да. Але і тоді багато теж радили де Голлю, що потрібно такі реформи проводити. Проте генерал, президент Франції, не пішов на це. І до цих пір в Франції зберігаються цих приблизно за 30 тисяч місцевих громад сільського поселення. І ви знаєте, що в більшості, подавляючій більшості європейських країн, розвинутих країн, міністерства, які опікуються і аграрним виробництвом, і сільським розвитком, приблизно в одинаковій кількості поділені навіть по державних службовцях. Тобто одна частина займається виробництвом, ну, експортом, просуванням товарів, а інша частина займається розвитком сільських територій. Тому що ну, ми мають навіть з останніми подіями військовими, які є на нашій країні, розуміємо, наскільки важливо, щоб країна була заселена територіально. Ну, справа навіть не в тому, що заселена, хоча це важливо на сьогоднішньому етапі. А в принципі, людина третього тисячоліття – це людина, яка буде жити ближче до природи і з природою. Тому що коли людина живе ближче до природи і вона контактує з природою в сільській місцевості, це більш творча, більш здатна на інноваційний, талантлива.
Це доведено, чи це ваше припущення і відчуття?
Ну, давайте скажемо, що це доведено практикою розвинутих країн, де найбільш, ну, скажімо, талановиті люди, вони ж не живуть в мегаполісі, в великих будинках, ну, можливо, крім Нью-Йорку. А всі остальні живуть в маєтках за. Ну, це ж про щось говорить також.
Академік Академії аграрних наук Валерій Жук у студії «Громадської хвилі» і Вадим Колосок, наш звукорежисер, підказує, що вже є ціла черга тих, хто хоче поставити пану Жуку своє запитання. І хоча у мене самого є дуже багато запитань, я надаю слово зараз слухачкам і слухачам. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От насамперед, будь ласка, скажіть це, а потім ваше запитання до Валерія Жука.
Андрію Корякову, добрий вечір. Алло.
Так, так, але запитання має бути до академіка Жука, не до Андрія
Корякова. Я для Андрія Жука хочу сказати одне слово. Мені дуже, якось, знаєте, боляче визначати, що Академію наук зараз обіймає людина, якій 101 рік.
Ну, Валерій Миколайович, він з Академії аграрних наук. Це інша наукова установа.
Я розумію, але все це пов'язано з наукою. І, пробачте, досвід французьких фермерів і нашої України, яка знаходиться в умовах націоналістичних відносин, вона якось відрізняється.
Дякую.
Я вважаю, що землею мають займатися не якісь там фермери, люди, які кинуті на землю законами, а колективні земельні відносини. Колгоспи, совхози.
Зрозуміло. Хочу... Дякуємо за вашу думку. Тільки скажіть, будь ласка, звідки ви телефонуєте нам?
Я телефоную з Радянської України.
Це комбінат друку? Комбінат друку. Дякую, пане Костянтине. Ми послухаємо потім, прокоментую Валерій Жук те, що ви сказали. І другий дзвінок візьмемо одразу. Будь ласка.
Алло.
Так.
Доброго вечора.
Доброго.
Та Херсонщина. У мене таке запитання, чомусь його ніхто не ставить. А чи можна в неправовій державі продавати землю? Наша держава не правова.
Дякуємо, дякуємо. Це питання сформульоване чітко. Тільки нагадайте, звідки ви телефонуєте? Ага, вже вимкнувся. Будь ласка, пане Валерію, Валерій Жук коментує те, що почув, і відповідає на запитання, наскільки в неправовій державі можна продавати землю.
Ну, мабуть, щоб відповісти на питання перше пану Костянтину, я так розумію, ну, неважливо, звідки.
Ну, він з Києва, ми його знаємо.
Да. Я все-таки почну з другого, чи можна продавати землю і чи взагалі... Зараз найбільш це ж питання в нас найбільш кричуще.
До речі, Вадим Колосок, звукорежисер, підказав, що це був дзвінок із Херсонщини.
Із Херсонщини, так. Ну, ми вчора з вами, пане Андрію, мали круглий стіл і багато на цю тему чули. Я думаю, що якось і слухачі наші теж почують цю дискусію. Я все-таки хотів би, якщо ви дозволите, трошки ширше почати з світоглядних таких позицій з приводу землі. Бачите, скільки існує людство, стільки існує проблема власності на землю і проблема її обігу, ну, ринку, краще говорити, обігу в наших умовах. Ще в Біблії книги Левіт, книга Числа, ну, хто хоче, може подивитися, є рядки, що землю не можна продавати навічно, бо моя земля, ви прийдешні на ній. Можна зараз і згадати сьогодні день народження нашого філософа, мандрівника Григорія Сковороди, згадати Сковороду, який теж також попереджав нас. Він говорив, що вас Бог обдарував родючими землями, ну і там аж раптом, якщо ви будете не думати про це, все може пропасти. Можна згадати і Теодора Рузвельта, президента Сполучених Штатів Америки, який казав, що та нація, яка не береже свої ґрунти, свою землю, приречена. Я хотів би ще сказати і про лист нобелівських лауреатів Михайлу Сергійовичу Горбачову в 90-ті роки, де вони звертались до нього. Це відкритий лист, його також можна знайти в електронних ресурсах, де вони говорили про те, що в Радянського Союзу на той час перебудови, який йшов до ринкових відносин, є унікальна можливість присвоювати земельну ренту громадами, державою і не приватизовувати землю, а передавати її в постійне користування, якщо це мова йде про сільський розвиток чи там про інше якесь користування, або в оренду, отримуючи відповідні ренті платежі, податки, таким чином зменшувати навантаження інших податків на бізнес і робити підприємництво, бізнес більш конкурентоздатними. І, відповідно, суспільство буде отримувати саме ренту, тобто земля буде приносити доходи суспільству, нації, держави. Але, бачите, ми виходимо із позицій, які Україна має на сьогоднішній день. Угу. Я можу багато говорити про те, як в нас з'явилось, і зразу ж скажу, що я теж сторонник того, що в нас правильно з'явилось 7 мільйонів, майже 7 мільйонів власників паїв, земельних паїв, а на сьогоднішній день вони вже мають і акти на приватну власність, на землю. І потрібно на сьогоднішній день зрозуміти, ну, всі ви бачите, в яких умовах знаходяться на сьогоднішній день земельні відносини в Україні. Практично досить і досить проблемним є облік цієї землі, що дає можливість здійснювати різного роду рейдерство, інші неправомірні акти по відношенню до малих, особливо малих форм господарювання фермерів, середніх підприємств. Тому, так чи інакше, в Україні потрібно вирішувати це питання, потрібно вирішувати питання переходу землі від, скажімо так, проблемних власників до власників, які будуть більш ефективні з точки зору держави, нації. Тому питання...
Хто такі проблемні власники?
Проблемні власники. Дивіться, на сьогоднішній день є досить значна частина людей, які отримали землю в приватну власність на правах спадщини. Вони проживають в містах. Вони не проживають в сільській місцевості. І є багато людей, які в силу різних причин не можуть господарювати на своїх землі, і вони проживають сьогодні в сільській місцевості, здають в оренду. І слово «проблемне», я погоджуюсь, пане Андрію, я вжив, мабуть, не зовсім правильно.
Ні, ну чому? Я ж не це, сказав, що це, неправильно. Це мені непогані. Просто цікаво, да, це визначається.
Це люди не є якимись проблемними з точки зору проблем, проблемними з точки зору економіки. І не їх вина в цьому, що вони не можуть господарювати на своїй землі в силу різних причин. В когось це причини особисті, здоров'я, інші якісь речі фінансові. А в когось, і для тих фермерів, які хотіли б стати, це неможливість сьогодні конкурувати з великим підприємством, в тому числі конкурувати, виходячи із інвестицій, придбання якоїсь техніки, технологій для того, щоб займатися цим. Але так чи інакше, ми повинні розуміти, що земля сьогодні, власність на землю в Україні, має все-таки бути в тих людей, поступово в тих людей, і для нас особливо важливо, і ми це підкреслюємо, що це мають бути виключно селяни, виключно українські селяни, які будуть на ній господарювати. Або вже в такому сучасному вигляді, в сучасних великих площах, ну, в великих умовно площах, скажімо так, це не десятки, не сотні тисяч, тим більше гектарів. Або ж як невеликі особисті селянські господарства товарної форми, що ми, власне, зараз і бачимо. Наші ж вони в основному і годують сьогодні в містах, з базарів. Це все, як правило, продукція цих невеликих підприємств, тому що великі, особливо холдинги, це експортоорієнтовані підприємства.
Ви про базари ведете мову. Да, да. А якщо взяти магазини? Ми-то з вами добре пам'ятаємо, як виглядали магазини, в тому числі в Києві, за радянської влади, на яку посилається дехто від тих, хто дзвонить, каже, колгоспи, радгоспи. Я досі іноді впадаю не те, що в шок, але в таке подивування, коли заходжу до якоїсь торгівельної мережі, а там тобі і ананаси, і картопля, і капуста, і пекінська капуста, і так далі. Це ж не наші дрібні господарства роблять.
Абсолютно правильно. Я якраз, як кажуть, з язика зняли. Я якраз і хотів прийти до відповіді на перше питання. Ну, я думаю, що всі ми пам'ятаємо, які були магазини, які проблеми були з радянських часів.
Ну, не всі. Підросло покоління, яке цього абсолютно не
знає. Я думаю, що той пан, який задавав запитання, він я думаю, це пам'ятає. І ми пам'ятаємо, що до реформи, яка от була по реформуванню цих радянських сільськогосподарських підприємств, Україна, це в 95-й, 6-й, 7-й роки, ми вимушені навіть були імпортувати зерно в Україну. Це вже мало хто знає, але ви пам'ятаєте, що такий період був. Звичайно, це зрозуміли речі, що приватна власність, приватний інтерес, він стимулює підприємницьку ініціативу, особливо в постсоціалістичному суспільстві. Це особливо важливо сказати. І те, що виникли нові форми господарювання, малі і середні, повторюю, які на приватному інтересі зробили те, що ви кажете, оці прилавки, в тому числі і в магазинах, в значній мірі, тому що є і інші форми господарювання, які це зробили, але в значній мірі вони говорять про те, що реформа, яка була проведена за часів в основному президента Кучми і за наукового забезпечення якраз нашої академії, вона дала свої результати, але на сьогоднішній день всі ми, науковці, в тому числі ті люди, які тоді реформували аграрний сектор, розуміють, що ці реформи не були завершені. Тому що, починаючи з 2005 року, вже аграрним сектором ніхто серйозно не займався. А сам аграрний сектор, я закінчу, пане Андрію, пішов в сторону агрохолдинізації.
Ми поговоримо про це ще трошки згодом. Зараз я хочу зачитати ті повідомлення, які надходять на Viber наш, нагадаю, 097-107-1079. Давно не було такої кількості повідомлень. Валерій Жук, уважно слухайте, тому що вам доведеться це коментувати. Пише Алекс Ляхович. Доброго вечора, мені 35, лишився в селі, хоча мав можливість виїхати в Америку, працюю в місті і кожен раз розчаровуюсь нашими дорогами, коли їду на роботу власною машиною, а також соромно перед білорусами, коли їду в село приміським дизель-поїздом. Василь, жахлива статистика, в окремих селах співвідношення народжених до похованих 1 до 10. Людина, яка не підписалася, пише: питання мораторію на індексацію нормативної грошової оцінки сільськогосподарських земель. Чи не було це грабіжництвом країни та громадян шляхом штучної девальвації вартості землі? Ні, підписався. Олександр, Київщина. Анатолій із Києва. Які шанси практичного застосування ваших наробок? Це до академіка Академії аграрних наук Валерія Жука. Про що ми говоримо в умовах парламентського турбонаддуву та ментальності Вірки Сердючки в керівництві? Ну, це особиста така оцінка. І нарешті Василій з Києва пише: а може я чогось не розумію, хто не хоче, нехай не продає, або навпаки. Моїй тещі за 2 га дають 4 торби пшениці в рік, а їй ця земля не потрібна. Я квартиру можу продати, а теща землю не може. Несправедливість. Ну, Валерій Жук уважно вислухав зачитані мною повідомлення. Пане Валерію, зараз коментар до тих запитань з Вайбера, що я зачитав, але, будь ласка, так... досить стисло, тому що є ціла черга людей, які хочуть вголос саме вам поставити запитання. Будь ласка.
Добре, я спробую. Ну, дивіться, перше питання пов'язані з дорогами, з зайнятістю, ну, не зайнятістю, а з демографією. Звісно, дороги має будувати держава, і ми ж розуміємо, що якщо сіл не буде, то чужій державі, скажімо так, для нації це краще. А якщо держава не чужа для нації, то, звичайно, дороги до сіл будувати потрібно. І це політика усіх без виключення цивілізованих країн. І навіть не цивілізованих. Що стосується демографії, її вирішити можна лише одним – зайнятістю, підприємництвом на селі. Для цього потрібно, це всі є можливості створювати різноманітні заохочення, включаючи податкові і так далі, і так далі. Що стосується питання ціни на землю, капіталізації землі, її низької вартості, звичайно, в основному це пов'язано із станом економіки, яка є в Україні. Тому що капіталізація всіх активів без виключення, і нерухомості в місті, і відповідно землі, хоча її називають нерухомістю, ну це неправильно, це особливий біологічний актив, але він все рівно пов'язаний якраз з економічним фактором. Проте ми в Національній академії аграрних наук зовсім недавно направили лист і президенту, і голові Верховної Ради, і прем'єр-міністру, як можна навіть в цих умовах за певними інструментами збільшити капіталізацію землі таким чином, щоб вона сприймалася не тільки національним бізнесом, але бізнесом світовим, глобальним. Угу. І це можна зробити. Деталі я зараз, дозвольте, говорити не буду, ви ж самі просите, щоб бистріше. Тепер шанси в Верховній Раді чи в владі, наскільки це буде сприйнятно. Ви знаєте, наше завдання науки, науковців формувати для влади пропозиції, прогнози. Ми не можемо бути на емоціях з точки зору того, будуть вони ці пропозиції реалізовувати чи ні. Але якщо ми цього робити не будемо, то це вже наші будуть проблеми і наші недопрацювання. Тобто ми такі пропозиції владі даємо, і, звичайно, ми їх даємо з сподіванням, що вони будуть, до них будуть дослухатися по меншій мірі. Тепер з приводу дзвінка з Василькова, з приводу, чи може людина, в якій є потреба, оскільки низька капіталізація, на сьогоднішній день цю землю продати. Звичайно, потрібно право таке дати людині, щоб вона могла продавати. Інша справа, хто цю землю купить. Ви ж розумієте, що таких людей, яким потрібно негайно продати землю, на сьогоднішній день навіть в нашій бідній державі ресурсу достатньо, щоб держава могла цю землю викупити або дати можливість викупити цю землю чи громадам, сільським громадам, чи навіть і фермерам. Тому це не проблема, і вона надумана. І те, що я просто до слова ще буквально скажу, що рішення Європейського суду з приводу того, що права наших громадян мораторієм порушені, воно не таке, як нам зараз розповідають експерти. Воно пов'язане з тим, що там чітко написано, що вирішити це питання потрібно державі в принципі, не вказано в які терміни і виходячи з можливостей держави. Але я ще раз повторюю, можливості в держави викупляти землю у тих людей, які мають цьому нужду, є.
Уже реагують на те, що встиг сказати у відповідь на запитання Валерій Жук. Ну, от, наприклад, Наталія Малюга пише, що дякую за цікаву тему і такого високого рівня гостя, науковця і практика, економіста і бухгалтера. Економіста і бухгалтера ще з великої літери написано. Так.
Я знаю Наталію Михайлівну, дякую.
От, а інші люди, ну от Наталя, інша Наталя з Києва пише, не можна продавати землю, знак оклику, і... Наприклад, теж на це вже може і відповідати не треба, але зачитати це я маю просто обов'язок. Доброго вечора, пише Михайло. Інтересують ваші плани по відродженню села. Я проживаю в селі, де немає ні магазину, ні нормальних доріг. В селі проживає всього 28 чоловік, пенсіонери. І до моделі селозбереження ми повернемось обов'язково, але зараз візьмемо пару дзвінків від слухачок і слухачів. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте і ваше запитання до Валерія Жука. Прошу.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Бердичев Віктор. А скажіть, будь ласка, прийшла аграрна реформа в Болгарії і в Румунії. Ви не можете розказати, яка різниця? Тому що я знаю, що Болгарія – це була велика перерабатуюча промисловість, вона производила дуже багато перерабатуючого обладнання, яке поставлялось в агропром України, і кожен старався захватити це обладнання.
Ну от ви зараз самі відповісте на своє запитання.
А що? А з Румунією сравнительно. А що, ви знаєте, в магазинах торгова мафія задержала, там в підсобках було все, і в нас в холодильниках було все. В московській базі, в станції Жуляни железнодорожна, був фруктовий склад. Так там теж все було, то, що ви називаєте.
Так, і були кагати, на які час від часу слушайте, ходили інженери. Дякую. Пам'ятаєте час, коли крім морської капусти і горілки на полицях київських магазинів нічого не було? І, будь ласка, ще другий дзвінок ми зразу візьмемо.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Віталій Київ. Популісти нанесли смертельний удар по селянству. Мільйони селян померло від того, що не було в них достатньо коштів на якісне лікування. Аби земля була товаром, вони могли продати частину свого наділу і їздити на курорт, і ще б могли.
Дякуємо. І за таку думку коментує Валерій Жук.
Дякую. Ну, спочатку з приводу на досвіду реформ наших постсоціалістичних країн. В усіх без виключення постсоціалістичних країнах запроваджувався обіг земель сільськогосподарського призначення, але досить швидко ці країни, і Прибалтики, в тому числі і ті, що які були в Радянському Союзі, зрозуміли, що цей обіг потрібно максимально контролювати, щоб він відбувався в інтересах держави, в інтересах селян, які там, в першу чергу, які там проживають, нації і держави. І характерним явищем є, по-перше, обмеження землеволодіння, які є власністю в одних руках. Найбільше це в Польщі 500 гектарів. Я зараз боюсь помилитись в цифрах, що стосується Болгарії і Румунії, але там менше. В Польщі найбільше з усього Європейського Союзу. Що стосується питання з приводу, знову ж таки, чи зможуть ці форми, такі форми господарювання ринкового типу, малі і середні, середній клас, нагодувати і створити, ну, скажімо так, достатній запас продовольчу безпеку ринку? Ну, безперечно, ми ж з вами говорили, що ми ж бачимо це на полицях наших магазинах. Звичайно, можуть. І більше того, Україна спроможна не просто забезпечити продовольчу безпеку свою і навіть і інших країн, а вона спроможна забезпечити якісне органічне харчування, виходячи із своїх свого земельного багатства і гідротермічних умов, які нам, ну, Богом дані на цій території. І що стосується Віталій з Києва з приводу того, що популісти не дають можливості людям продавати землю. Ну, ви знаєте, я ще не буду повторювати, ще раз скажу, що тоді, коли в нас запроваджувалася земельна реформа, це ще в 92-х роках, звичайно, ніхто ж не ставив питання про мораторій. Ставилося питання про соціальну відповідальність і соціальну відповідальність, скажімо так, держави, нації перед тим населенням, яке проживало в сільській місцевості, яке було в свій час колективізоване, щоб віддати їм таку соціальну якби справедливість по відношенню до них. І питання викупу цієї землі, звичайно, стояло. Ще раз повторюю, питання в іншому. Викуп ким? Якщо викуп селянина в селянина, то це якраз відповідає тій ідеології, яка є закладена, соціальної справедливості. А якщо викуп у селян, не селян, а, скажімо так, олігархів, це вже зовсім інше питання. І знову ж таки повторюю, що роль держави на ринку, на будь-якому ринку, роль держави, особливо на такому ринку, такому обігу, досить велика. Держава має викупляти.
Академік Валерій Жук, програма «Громадська хвиля», спільний проект Українського громадського радіо. Зараз візьмемо ще один дзвінок, і це на цьому підіб'ємо риску, тому що все ж таки я хочу почути, і щоб наші слухачки і слухачі почули про селозберігаючу модель. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ще я згодна дещому з вашим з гостем. І питання таке. Наші міста і села в тому числі потерпають від сміття, якими завалені наші території. Де сміттєпереробні заводи у нас будуть будуватися? Школи, дитячі садочки, майданчики, спортивні площадки, дороги розширюватися мають, бо ну для того, щоб гарну дорогу побудувати, треба знову таки
земля. Дякуємо. Почули ваше запитання.
Так. Це, мабуть, повинна все-таки вирішувати держава, а для цього в неї мають бути в розпорядженні.
Я думаю, що селозберігаюча модель в якій способи ці питання пропонує вирішувати.
Ну, я погоджуюсь з слухачкою, що є таке поняття, як сервітути, пов'язані з власністю на таке нерухоме майно, коли державі потрібно будувати дороги, чи, ну, я не хотів би, щоб на землях сільськогосподарського призначення будувалися сміттєсховища, тому що сучасні технології світові дозволяють переробляти сміття навіть в містах без всякої шкоди для екології. От. Але що стосується інфраструктури, що стосується лісових посаджень, меліорації, інших таких речей важливих, так, то, звичайно, мають бути можливість держави ці землі викупляти з вигодою для держави і селян, і це безперечно правильно.
І селозберігаюча модель, я не буду вас переривати, аж 4 хвилини.
Так, я спробую. Я хотів би сказати, що, бачите, коли ми зараз дискутуємо про те, яким має бути ринок, обіг земель, чи ринок земель, говорять так, то ми завжди дискутуємо, що більшість людей за, і вони розуміють, що це потрібно. Але всі кажуть, що за якою ж моделлю. Всі говорять. І в цьому таке складається враження, що ми не знаємо, за якою моделлю, або нам потрібно її ще якось розробляти. Ну, перше, що я хотів би сказати, що в Національній академії аграрних наук ми модель цю розробили, і для того, щоб вона була більш зрозумілішою, ми її назвали саме селозберігаюча модель обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Ключовими якби такими відмінностями її є це те, що в основу центризмом, тобто ключовими такими речами, в ній є селянин і село. Селянин, я вже говорив, що цей ринок, обіг має бути виключно серед селян, тільки серед селян. Тобто, якщо ти хочеш придбати землю, ти маєш там працювати і десь поблизу жити. Тоді, будь ласка, так є в усіх європейських, без виключення, країнах. Що стосується села, то на відміну від того, що пропонують інші, село має право вето чи інших якихось рішень громада села з приводу того, хто буде придбавати землю на його території. Знову ж таки, це норма практично усіх розвинутих країн. Ще одною важливою відмінністю цієї моделі є те, що сам закон чи сам механізм обігу земель, він не є визначальним. Визначальним він є рядовим поряд з іншими важливими реформами, які ведуть до устрою, аграрного устрою, який найбільш доцільний і для держави, і для селян, вибачте, в першу чергу, для нації і для держави. Ну, що я маю на увазі? Ми ж всі ж хочемо, щоб в нас були заможні селяни, заможні люди, середній клас, багаті села, екологічні села. Виробляли органічну продукцію і так далі, і так далі. Це є певна модель. Тобто, що ми хочемо? І під цю модель має бути відповідно всі реформи. І децентралізації, і оподаткування, і обігу земель. Всі ці реформи мають бути направлені на цю мету. По суті діла, на цю мету. Зараз ми ж, як вчора я вже говорив на вашій передачі, ми зараз ставимо кобилу, тобто воза попереду кобили, да? Якщо так сільською мовою говорити. Ми беремо закон про обіг земель, не розуміючи, яку мету він, верніше, ми розуміємо, яку мету має сьогоднішній проект закону, який нам пропонують, так? Але я думаю, що ця мета не відповідає більшості населення України, а тим більше селян.
І останнє запитання. Я 4 хвилини витримав. Мені дуже-дуже насправді цікаво, але останнє запитання не відповідає інтересам і настроям. А наскільки поінформовані наші настрої?
Я думаю, що з приводу...
Це у нас інтуїція чи знання насправді спрацьовують?
Ви маєте на увазі у нас в населення, так?
Ну, так, так.
Населення спрацьовує, звичайно ж, стержень генофонду.
Угу.
Якщо ви хочете сказати, інтуїція, безперечно. Тому що ми, як люди, як нація, ми, безперечно, я хоч і вчений, але я скажу такі речі, що ми відчуваємо. Навіть якщо ми думаємо не так, то все одно в душі ми відчуваємо, що щось не то.
Валерій Жук, академік Національної академії аграрних наук, був гостем першої частини програми «Громадська хвиля».